Tak já ještě poděkuju skupince, která se takhle krásně rychle sehrála a jejíž hudba je pro nás také dneska báječným bohatstvím od Boha. Děkujeme. Dneska máme pokračovat v povídání o manželství. Je to teda pokračování po poměrně dlouhé době, je to už více než 3 měsíce, co jsem tady před vámi stál. A povídal jsem o manželství na základě konce první biblické kapitoly a začátku druhé biblické kapitoly. A konec konců, ono tady v tomhletom krátkém a malém úseku je toho prostě tolik zajímavého, že já tam dneska začnu znovu. Konec konců, co jiného také vytáhnout, když se má mluvit o mužích a ženách. Genesis, první kapitola, a pak začátek druhé. Pokud chcete, otevřte si, můžete v tom třeba se i orientovat během toho času, ale já tady jenom vytrhnu pár veršů. 27. verš 1. kapitoly. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Muže a ženu je stvořil. A pak v 2. kapitole čteme: I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. A proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Malá rekapitulace po 3 měsících. Nepředpokládám, že by si někdo pamatoval, co jsem tady povídal v prosinci a naši blízcí z rajské zahrady tady nebyli. Takže já přece jenom pár takových těch momentů bych radši ještě podtrhnul. Při popisu stvoření člověka už tam máme tu nádhernou slovní hříčku, kdy člověk, hebrejsky Adam, je uhněten ze země, hebrejsky Adama, takže tím tady máme člověka, který má v sobě ty vlastnosti země. Je stejně tak křehký jako prach země a přece má v sobě ducha Božího. Nenalézáme tam ze začátku žádný náznak toho, že stvořený člověk by byl muž. To je jenom ta vžitá představa. Všude se tam mluví o člověku jako takovém, protože v hebrejštině Adam se dá překládat jako člověk všeobecně, jako lidský druh. A je to slovo, od kterého v hebrejštině se nedá utvořit množné číslo. Je to tak? Já se tady obracím na Honzu, dneska tady mám kontrolu. A proto se to dá překládat i jako lidstvo nebo lidé. Takže minule jsme se trošku bavili tam o tom, že Bůh vlastně tvoří lidi mužem i ženou zároveň. A potom ale, jako kdyby nemělo být pochyby o tom, které pohlaví je důležitější, tak se tady zdůrazňuje, že člověk je mužem i ženou, že v sobě nese mužskou i ženskou stránku člověčenství. Mužem je tedy Adam nazván až po stvoření ženy na konci 2. kapitoly. A i tady se setkáme s tou slovní hříčkou, kterou jsem tady minule trošku obšírněji vysvětloval, ty hebrejské pojmy pro muže a ženu. Iš a iša. Tak, tady jsem si to takhle připravil. Nad tím soukolím, o kterém ještě za chvilku bude řeč, tam máme ten název pro muže. Pardon, muže nalevo a ženu napravo. A poukazoval jsem tady na to, že i v tomhletom místě máme velice zajímavou věc, totiž, že nám tam pořád v Bibli moc nepasuje ta mužena. mužena, mužatka. Překladatelé se s tím mnohdy potýkali a dost dobře nevěděli, co s tím, protože ono to prostě vždycky zní hrozně blbě. Tak jsem jenom chtěl ukázat, že v hebrejštině tenhle ten problém prostě neexistuje. Iš a Iša mají stejný slovní základ, jsou to slova, která právě ukazují tu podobnost a jednotu, kterou jsme dostali od Boha. A je tam ještě ten zajímavý prvek, že ty znaky, kterými se Iš a Iša od sebe liší, skládají dohromady Boží jméno. Takže jako kdybychom byli stvořeni k tomu, abychom v téhleté jednotě dohromady tvořili Boží jméno. Dál jsme se dozvěděli, že žena byla stvořena z žebra, takže zase jenom připojuju, že i ten hebrejský výraz čela je tady na tom místě překládán jako žebro, ale jinde bývá velice často používán pro bok chrámu nebo boční stěnu oltáře, takže vlastně důležité posvátné místo. A trošku nám to tady ukazuje, že ten obraz chrámu je docela vhodný, protože právě muž a žena, tak jak jsou dohromady v té jednotě, jsou obrazem Božího chrámu. Jak už asi chápete, směřuji k tomu, že muž a žena stíhnou ke společenství, k vzájemnému vztahu. A tohleto jejich společenství má jednu úžasnou charakterovou vlastnost. Zatímco většina společenství bývá založena na tom, že ti lidé jsou si nějak blízcí, jsou si podobní, mají stejné zájmy, patří do stejné skupiny lidí. Ve vztazích mezi mužem a ženou je to vlastně tak, že ten vztah je postaven na zcela zásadních odlišnostech. A možná právě proto je to tak cenné. Vztah muže a ženy je pro nás v podstatě takovým pravzorem všech lidských společenství, i našeho sboru a všech dalších společenství, která už nejsou tvořena jenom lidmi stejných názorů, osudů, podobných zájmů, ale společenství, která jsou tvořena lidmi někdy tak radikálně rozdílnými, kteří ale svoji rozdílnost chápou a respektují v rovnoprávném vztahu, nikoli v nadřazeném, ale tady to uskutečnění té rovnosti, rovnosti, která je ovšem současně s onou rozdílností, tak to je, dalo by se okřídleně říct, vůbec stěžejní úkol lidstva. Někdy mám pocit, že ten život tady na zemi vůbec je i k tomu, abychom se naučili společenství, abychom jednou se vyznali v tom společenství v nebi a nebyli tam jako úplní buráni, kteří se neumí chovat. Jsem moc rád, že minulou neděli tady u nás měl Pavel Trefný, protože v mnoha ohledech úžasně korespondoval s tím, co já jsem říkal minule a s tím, co se chystám říkat dneska. Tak mimochodem oba dva jsme mluvili o tanci. Já jsem minule v tom kázání říkal, že vlastně ten dobrý vztah muže a ženy je jako tanec, kdy se díváme a těm tanečníkům to někdy tak báječně jde, vypadá to jako úplná samozřejmost, ale je zatím spousta práce a je zatím spousta zžívání a toho, že ti dva museli proto hodně udělat, aby ten tanec tak krásně vypadal. Pavel Trefný minulý týden použil tenhle ten příměr zase k Boží trojici. A to je úplně báječné, úplně fantastické, protože právě Boží trojice je pro všechny vztahy, které tady jsou na zemi, ten nejlepší příklad. Je to samozřejmě strašně složitá věc, nebudu se pouštět do rozplétání, ale Pavel tady minule o tom hovořil moc hezky, že právě Boží trojici můžeme vnímat jako důležitou v tom, že Bůh žil ve vztahu ještě dřív, než stvořil lidi. Ještě dřív, než si stvořil lidi, aby se s nima nějak jako bavil. Ne, takhle to není. Bůh lidi nepotřeboval, protože ve vztahu už žil, ale Bůh nás stvořil proto, abychom se mohli učit podobnému vztahu, podobně harmonickému vztahu, jako funguje mezi svatou trojicí, mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Takže v tomhletom ohledu máme opravdu takovou velikou, velikou inspiraci. K tomu spojení Dočetli jsme se, že tedy proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Takže už hned od začátku Bible, hned od toho prvního vymezování, kdo je člověk, co je stvoření a tak podobně, tady vidíme, že Bůh začíná láskou mezi mužem a ženou. Můžeme tedy zcela oprávněně to vnímat, že láska je dílem Božím. Jednoznačně Bůh nás tuhle tu lásku i chce učit. A pokud člověka učinil podle svého obrazu a sám žije v té plnosti svaté Trojice, tak i nás vede k tomu, abychom nežili osamoceně. A teď pozor, mohlo by to trošku zavánět tím, že kdo nežije v manželství je špatně. V žádném případě. Víme, že životní cesta mnoha lidí je v tom, že svůj život žijí mimo manželský vztah z nejrůznějších důvodů. Ale přesto i tady jsou to lidé, kteří nežijí ve váku. Jenom málo kdy to bývají poustevníci, kteří jsou úplně v ústraní od lidí a žijí svůj život zcela nezávisle. Naprostá většina z nás je vržena do tohohle světa, který je tvořen vztahy, a právě vztahy s lidmi jsou to, co nás do značné míry určují. Takže i když tady dneska budeme mluvit o manželství, tak svým způsobem dá se z toho vlastně vytáhnout velmi mnoho principů, které fungují obecně. Nejenom mezi manželi, nejenom mezi mužem a ženou, ale v podstatě v každém společenství. Stejně tak Bůh, zase podle toho, jak jsem minule se na to díval, není a priori ani mužem, ani ženou, ale přece nás disponuje k tomu, abychom to tajemství Boží lásky uplatňovali, ať už tím mužně otcovským přístupem, nebo tím žensky mateřským. Dal nám příkaz k tomu, abychom byli plodní. Abychom byli plodní a žili dál ve svých dětech, a myslím si, že to přeneseně platí, abychom byli plodní i ve svých skutcích. Muž a žena mají být jedno tělo a jedna duše. Proč tedy vůbec mluvit o nějakých rozdílech? Tak to je celkem zásadní. Ty rozdíly tady jsou a je potřeba si říct, že tvořit jednotu ještě neznamená být stejný. To je opravdu zásadní a stěžejní záležitost. Manželé nemusí mít stejné zájmy. Nemusí být ani pořád spolu. Muž i žena mají od Boha zcela různá a specifická obdarování. A ty rozdíly, se kterými je Bůh stvořil, jsou tady právě od toho, aby se mohli doplňovat. Je to tedy zase takový paradox. Paradox toho, že ti dva, muž a žena, jsou tak různí, že se často prostě vůbec nemohou pochopit. To je realita. To je fakt, který prostě někdy musíme přijmout. A na druhou stranu, stejná realita, která se nám někdy obtížně přijímá, že ti dva se doplňují do dokonalého celku. Do dokonalého celku, ve kterém člověk nemůže být jenom sám o sobě. Hezká definice. Jsme dvě různé, nestejné části, dvě navzájem se doplňující poloviny Božího obrazu. Ale pozor, celek, spojení těch dvou polovin je víc než jenom pouhý součet těch dvou polovin. Když se skládáme dohromady, tak nejsme jenom ta jedna půlka sečtená s tou druhou půlkou, ale ta celková hodnota je větší, možná třeba i mnohonásobně. Nějaký příklad, aby se tohleto dalo pochopit. Tak vemte si třeba klíč a zámek. Dva různé tvary, které pokud nevíme, jak dát k sobě, tak nám prostě vůbec dohromady nemusí dávat smysl. A přece do sebe pasují zámek do klíče nebo klíč do zámku, jak už to chceme brát. Ale tím jejich součtem není váha kovu, kterou mají dohromady. Jejich součtem jsou otevřené dveře. Jejich součtem je nově otevřená cesta k životu. Takže takhle nějak jsou ty dvě poloviny, ze kterých je skládán vztah. A možná bych tady i řekl, že to není tak, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, tedy aspoň ne doslova, protože původ je na téže planetě. Jenom jsme se od sebe trošku vzdálili v té své různosti a někdy nám to doplňování teď už jde poměrně těžko. V Genesis ve 3. kapitole o kapitolu dál se dočteme o tom, jak myšlení Adama a Evy už bylo porušeno hříchem. Skovali se před Božím hlasem. Slyšeli Boží hlas a museli se před ním skovat. To je hrozný. Dneska si člověk kolikrát říká, co bych dal za to, kdybych slyšel opravdu jasně, jednoznačně Boží hlas. Ale oni se museli skovat a tenhle ten stud začíná až jako následek hříchu. Porušila se vazba mezi člověkem a Bohem a porušila se i vzájemná vazba mezi lidmi, mezi mužem a ženou. Lidi už u Boha nehledali pomoc, ale začali se ho bát. A přestali být taky oporou jeden pro druhého. Do toho vztahu se vplížila nedůvěra a asi taky určitý strach. Adam, který je obviněn Bohem, dělá to, co tak rádi děláme téměř všichni, že chceme tu vinu ze sebe okamžitě nějak sundat, nedokážeme jí unést, tuhle tu konfrontaci. A tak Adam žaluje na Evu. A vyčítá přitom vlastně Bohu. Doslova, žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu. Pane Bože, to je tvoje chyba. Ty jsi mi dal aušus. Tohle to mělo fungovat a prostě podívej se, jak to dopadlo. Máme tady takovou vzpouru, máme tady najednou zaměření na sebe a je tam nepochopení, je tam nedůvěra. Manželství se tedy někdy stává oázou radosti, porozumění a povzbuzení a je to jeho pravá tvář. A právě tak intenzivně se někdy stává největším zdrojem problémů a bolestí. A je to vlastně taky jeho pravá tvář. Prostě patří to k němu, žijeme v tomhletom světě, chodíme nohama po zemi, jsme ti Adamové nebo homo a chodíme po humusu, takže prostě je to tak, od toho se neodtrhneme. A manželé intenzivně prožívají blízkost, ale stejně intenzivně zažívají rozpory. Možná, že to platí i jako taková úměrnost. Čím intenzivněji prožívají bohatství vztahu, tak o to intenzivnější jsou potom ty vzájemné neschody a rozpory. A vede nás to k poznání a prožití, že i to nejhezčí manželství může být ještě krásnější a ještě bohatší. A vede nás to taky k poznání, že i to nejhorší manželství má šanci, že může znovu začít. Důležité ovšem tady je, aby člověk nechtěl zůstat jenom divákem, ale aby se stal skutečným účastníkem, účastníkem toho úsilí, úsilí o správný vztah a aby upřímně uvěřil Bohu, že pro každé manželství, že pro každý vztah, že pro každé společenství má Bůh svůj plán. Když jsme ještě u toho společenství, tak samotné manželství se latinsky řekne conjugium a úplně stejný výraz znamená společné jeho. To my známe, kdybych tohleto povídal někde v sekulárních kruzích, tak možná slůvko jho už by nikdo neznal, ale my, protože čteme Bibli, tak tam se s tím jhem setkáváme. Často to vnímáme jako něco hodně nepříjemného, že člověk musí tahat jho. Ono přitom to jho je vlastně úžasný vynález, to jho je báječný vynález na to, aby mohli nějací ti voli, koně a jiná hospodářská zvířata, často i lidé ve starověku, tahat pluh nebo nějaký náklad a přitom se úplně nesedřeli. Takže je to vlastně pomůcka. A to společné jho, neboli dvoj jho, to je báječný vynález. To sám se divím, že někde v učebnicích dějepisu není jako další revoluce po používání ohně a vynalezení písma, ještě používání dvoj jha, protože samozřejmě to dvojité jho umožňuje zapřáhnout dva kusy dobytka a tím pádem se udělá mnohem víc práce, mohou si pomoci. No, je to báječný vynález, ale pokud to dvojího nesrovnáme, tak to tlačí. Pokud jeden táhne čehý a druhý hot, jak říká české přísloví, tak to dvojho nejenom, že nepomáhá, ale naopak působí bolest, dře. V minulosti to prý fungovalo tak, že nějaký ten mladý bíček, který byl ještě bujný, se dával do dvojspřežení s prostě se starým, klidným volem, který neuhnul, a přestože ten mladý bíček měl tendenci různě se vrtět a jít stranou, tak pořád držel a tím v podstatě ten mladý se musel srovnat k němu. V našem životě dneska, v naší společnosti, už leckdy chybí tyhle ty výrazné mužské vzory, které by nám pomohly se tak jako hezky srovnat a najít to správné místo, ale myslím si, že to je taky docela dobrý úkol. Takže máme tady dvojjho, ve kterém co by manželé, čili lidé v konjugiu, jsme. No ale to jeho, to je příklad, který přece jenom si dnešní člověk už moc nedokáže představit. Většina z vás, myslím, nemá žádné hospodářství. Tak mám tady ještě jiný příklad. A to je právě tady tohleto soukolí. Dvě kola na hřídeli. Jsou spojená tou hřídelí, takže jedou společně. Je to vlastně takový vozík. A vozík toho taky hodně uveze. Taky je to báječný vynález. Ale už když se tak kouknete, ta kola nejsou zcela dokonalá. Kreslil jsem to ve spěchu. Ne, ono to má tam účel, to, že nejsou úplně stejná a nejsou dokonalá. Ani my nejsme úplně stejní a ani my nejsme dokonalí. A tak to s námi takhle leckdy vypadá. Každé to kolo je nějak pokřivené a různě velké, tak jak také mohou být zakřivené a obsáhlé oblasti našeho nitra, naší psychiky. A v tom se hodně lišíme. Na téhle té cestě může v extrémním případě dojít k tomu, že ta kola se polámou. Nebo se rozlomí ten vztah mezi nimi, ta osa. Víte, že to není vůbec nic, co by nebylo typické. Ale na druhou stranu, při té bezpečné jízdě, a pokud tady za tu oj táhne Bůh a táhne ten náš vztah, to naše manželství, a my se tomu podvolujeme, tak je to možná natolik bezpečná jízda, že ta kola se mohou obrušovat a dochází k velice pomalému, pozvolnému a téměř nepovšimnutelnému stavu, že ta kola se k sobě stále přibližují. Přibližují se k sobě a přibližují se i k tomu ideálnímu tvaru, aby ten vozík mohl dobře jet. A takhle to funguje i ve vztazích, i v manželství. Učíme se. Jsme lidé, které lze posouvat dál a ta kola nejsou pevně daná. Neznamená to, že ta kola už vždycky budou takováhle. Do značné míry se mohou srovnat. Jeden takový vtip. Prý si žena bere muže s přesvědčením, že ho přece změní, ale hluboce se mýlí. A muž si bere ženu v přesvědčení, že se ta žena nikdy nezmění a také se hluboce mýlí. Takže to, on to není vtip, to je naprostá realita, ale docela hezky to tady dokumentuje právě tenhle ten vztah, který opravdu je nejednotný, nerovný, každé to kolo je tak zásadně jiné. Ale přestože je tady mluveno o tom, že muž se nikdy nezmění a tak, ve skutečnosti v každém vztahu, a manželství je ten nejužší vztah, se měnit prostě musíme. Žádný vztah se nemůže vyvíjet, pokud chceme setrvávat jenom na svém a nechceme se přizpůsobit. Pokud se nechceme trochu proměňovat podle tvaru našeho partnera. Bez toho nebude fungovat vůbec žádný vztah a manželství už vůbec ne. A někdy je to poměrně bolestné vzájemné obrušování. Když se na mořském břehu podíváme na ty krásné kulaté valouny, jsou nádherné, my jich máme skoro plný byt doma, protože ty kameny milujeme, ale skoro si třeba ani neuvědomujeme, že ta voda je tak obrousilá, když v neustálé dynamice drhla jedním tím kamenem o druhý a ještě o ty další, co tam jsou okolo samozřejmě. A když se naše manželství dostane do takovéhohle bouřivého víru, kdy s námi ta voda smíká a drhne nás jednoho od druhého, mele nás to, točí jako v bubnu a my se navzájem dřeme a bolí nás to, tak si vlastně v tu chvíli nemusíme moc uvědomovat, že i tohle nás formuje a že nás to disponuje právě k té hladkosti, k tomu, aby z nás mohl být ten krásný, téměř dokonalý valoun, že se vybrušujeme směrem k té dokonalé formě. A neděje se to jen tak samo. Ta energie není jen tak zvenčí. Mnoho manželských párů příliš často zanedbává svůj vztah a potom různé malé hádky, malá nedorozumění nebo podráždění mohou přerůst do vážné krize. Takže podstatná věc je vyjít ze své skořápky, vyjít ze své samoty, vyjít z toho adamovského mlčení, vyjít z toho, kde je bezpečno a vstupovat opravdu do vztahu. No a já si tady dneska dovolím pustit jednu takovou docela vulgární písničku. Tak uvidíme, jestli to k něčemu bude, případně jestli mi to odpustíte. Tak jsem si plně vědom toho, že jste asi neslyšeli moc kázání, kde by se pouštěla písnička, která se jmenuje Čert nás vem. A tím autorem je takzvaný Xindl X, jeden z docela v současné době populárních písničkářů. A přestože vás ta písnička mohla šokovat, a divil bych se, kdyby aspoň někde v nějakém momentu vás nešokovala, tak já v ní vidím obrovské bohatství. To bohatství nespočívá v tom, že bychom nad ní ohrnuli nos a řekli, no jo, ten svět, ještě, že jsme ti křesťani. Protože v téhleté písničce je spousta věcí, která se nás dotýká mnohem víc, než si uvědomujeme. Pokud ty myšlenky vztáhneme nejenom na tu erotiku, která je tam tak zdůrazněná, tak najednou je tady spousta tak cenných myšlenek. Bylo to hodně rychlé, tak já některé ty myšlenky připomenu. Oba máme stejný ochranný štíty, na duši přišitý. A žádný pocity, ať jsou sebehezčí, neproniknou k nám do ulity. Nebo když vytěsníme štěstí, nemůžeme ho ztratit. A když ho nestratíme, tak nepoznáme bolest. A když necítíme bolest, tak necítíme nic. To je velice sympatické. Dnešní člověk přímo touží potom necítit bolest. Na všechny nemoci jsou prášky. Pamatuju si moc dobře na jednoho svého kamaráda, který kdysi po nějaké náročné alkoholové noci se domáhal toho, že chce nějaký prášek na to, aby ho nebolela hlava a prostě odmítal snést to, že to je prostě jenom důsledek té předchozí noci. Takže chceme instantní řešení, chceme to vyřešit hned a pokud nechceme bolest, tak udělat ten vztah takový, aby tu bolest nespůsoboval, je poměrně jednoduché. Stačí se uzavřít do ulity, stačí vytěsnit ty extrémy štěstí, protože pak nebude přicházet ani ta extrémní bolest. Nebo když tady v té písničce dál je láska to je hra a já budu vždycky první v cíli. Chci být milovaný, ale mít rád, na to nemám síly. Nejenom sexualita, jako v téhle písničce, ale i vztah jde někdy brát jako soutěž, jako závod. A třeba my chceme zůstat vždycky ti dobří, nebo ti, co mají pravdu. A neuvědomujeme si, že tak to prostě není. Protože tohleto není závod, tohleto je mnohem větší úsilí a na to mít rád někdy síly nezbývají. A můj oblíbený verš, prohledávám tvou dělohu a pátrám po Bohu. Musím připomenout to své minulé kázání a hebrejské slůvko rechem, neboli děloha, které Bůh podle Bible má. Takže Bůh má dělohu, proto je celkem jednoznačné, že nemůže být jenom tak tím vousatým starcem, jak si ho leckdy představujeme. A tu dělohu má proto, protože slůvko rachamim znamená slitování. Takže ta jeho děloha, to je to, co je k nám slitovné, jako bývá slitovná matka. Tak nevím, jestli tohleto Xindl X věděl, když to psal, ale přijde mi to jako opravdu hodně zajímavá souvislost. Pátrám po něčem, na co vzpomenout si nemohu. Sladký hlouposti, co jsou akorát k zlosti, jsme závislí na své nezávislosti. Nezávislost, jak už víme, to je přímo protiklad vztahu. Nezávislost, to je negace vztahu. A to platí v manželství i ve vztahu k Bohu. První člověk se provinil právě tím, že chtěl mít onu nezávislost a naše porušení nejvíc je právě v téhleté naší nezávislosti. Ať už se týká vztahu s Bohem nebo vztahu s naším životním partnerem. Průměrní lidé se ve vztahu mohou spokojit s málem, ale platí tady opravdu velké zaslíbení, že těm opravdovým skutečným lidem Bůh nabízí větší dary, hlubší vztahy. To, co je normální pro naše okolí, nemusí být dostačující pro nás, které Bůh už svým pojmenováním zve k tomu, že je bohatý, že nám má co dát. Bůh, který s námi má větší plány, který má připravený poklad, který můžeme hledat. Má připravené to spojení Iša a Iš, které dohromady tvoří Boží jméno. A upřímný vztah znamená otevřenost a budování. Jestli nemáte rádi slůvko budování, tak řekněme radši práci na vztahu. A nebo investici do vztahu. V dnešní době to slůvko investice je tak oblíbené, investujeme do kde čeho. A právě náš vztah je to, do čeho potřebujeme tolik investovat. Potřebujeme do něj investovat naší komunikací, bez které se nikam dál nepohneme. Komunikací, kde to jsou často třeba prohovořené hodiny, které nám mohou přijít až zbytečné. A přece kdyby jich nebylo, tak by možná náš vztah na tom byl úplně jinak. Je to investice do toho, abychom hledali, co jsou potřeby našeho partnera, co ho obohacuje a co k životu opravdu potřebuje. Je to investice do pozornosti, samozřejmě do odpuštění, do hledání souhry, ať už v prioritách, nebo třeba i v té sexualitě. Je to investice i do práce na našem sebevědomí, čili na vědomí sebe, když to takhle obrátím, abychom stáli tak, jak máme stát, jak je nám přirozené, a abychom se sami vnitřně netrhali na kusy tím, že naše sebevědomí nás v něčem sráží, v něčem nás třeba může povyšovat, ale každopádně dává nám nějaký zkreslený obraz o sobě a to se přenáší do všech vztahů i do toho manželského. Ukázal jsem tady pár prvků, jsou to jména 11 z přednášek, které jsou v tom intenzivním letním týdnu manželských setkání, na které už 10 let jezdíme. A znovu musím opakovat, že prostě 11 přednášek se nedá natáhnout do jednoho kázání, obzvlášť když jsem si přece vzal, že už směřuju k závěru. Ale směřujeme k tomu, aby náš vztah byl dospělý. A dospělý člověk nedělá jenom věci, které jdou sami, nedělá jenom věci, které ho baví a které jsou jednoduché. Dospělý člověk chce jít dál. Nemusí to být nijak zvlášť vidět na první pohled. To, že se v manželství někam posuneme, to, že do něj investujeme a pracujeme na něm, to třeba neznamená, že se už nebudeme hádat, nebo že budeme mít vždycky jenom schodu, nebo že nás nic nerozhodí. Takhle to není. Je to společné hledání, ale jednota neznamená, že budeme stejní. A i v té různosti, i v té práci na vztahu se vyvíjíme pořád jako ta dvě kola, která jsou sice spojená a my jsme za to rádi a nechceme, aby to spojení se rozbilo a narušilo. Ale jsme pořád dvě bytosti. Chci tady tím říct, pozor, když pracujeme na svém vztahu a pracujeme i sami na sobě, duchovně, když hledáme tu skutečnou podstatu a střed svého života, může se stát, že se budeme i v manželství vyvíjet trochu jinak. Že se každý vyvineme třeba trochu jiným směrem, anebo že někdo přejde do další fáze nějakého toho poznání dřív než ten druhý. A vím, že tohleto někdy může lidi opravdu rozbourávat. Vždyť my jsme tady kvůli jednotě. Já na něj počkám, já nemůžu jít dál, protože on ještě tohleto nepoznal třeba, nebo ona tohleto ještě nepoznala. A pamatuju si moc dobře, jak jsme kdysi byli na jedné přednášce, nebo spíš kurzu celém, libereckých psychoterapeutů, doktorů Chvály a Trapkové. A ti tam říkali, že vlastně my při tom hledání nějakého hlubšího smyslu postupujeme přes nějaké další práhy, přestupujeme jakoby do dalších místností našeho života, směřujeme k nitru. A že to nutně neznamená, že když takhle na sobě pracujeme a jdeme dál, takže se za těmi dveřmi setkáme. A teď my, protože jsme tam všichni byli křesťani, tak jsme z toho byli úplně vykolejení a říkali jsme, co to je. To jako znamená, že my v dobré víře budeme pracovat sami na sobě, budeme hledat skutečné vědomí sebe a tyhle ty další věci a ono nás to pak rozdělí. A vyvolalo to velké rozrušení. Vyvolalo to, no, to může taky se třeba stát, že ty manželé pak se rozvedou. A ti psychoterapeuti nám řekli, no, to se může stát. A tím víc vyvolali to vzrušení. Ale já bych tady rád podtrhl jednu věc. My naštěstí v tom vozíku nejsme sami. Tam je ta oj a my můžeme mít důvěru v boží doprovod. A jestli nás do téhleté cesty dospělosti ve vztahu zve Bůh, tak nám slibuje, že tam v tom bude s námi. A že má vždycky cestu pro naše manželství, že má vždycky cestu pro náš vztah. Takže to je to, k čemu vás chci povzbudit. A chci k tomu povzbudit vás, kteří už jste v manželství dlouhá léta, vás, na které manželství ještě čeká, a třeba možná i, jestli je tu někdo takový, vás, kteří tušíte, že budete prožívat teď třeba dlouhé roky sami, protože každý z nás stojí ve společenství, není to jenom to společenství manželské a ve všech těchto společenstvích platí boží zásady, vztah krásně ukazovaný boží trojicí. Amen.